26. septembra 2021, 10 hodín, 1 minúta. Čítam z proroka Jonáša z prvej kapitoly od 1. po 6. verš. Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi, synovi Amitajovmu, takto. Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž proti nemu, lebo ich nešľachetnosť vystúpila predo mňa. Na to Jonáš vstal, aby ušiel spred Hospodina do Taršíša. Odišiel do Jafy, kde našiel loď smerujúcu do Taršíša, zaplatil cestovné, vystúpil na ňu, aby odišiel s nimi spred Hospodina do Taršíša. Ale Hospodin spustil veľký vietor na more, takže sa strhla veľká búrka a lodi hrozilo stroskotanie. Námorníci dostali strach a každý volal na svojho boha. Pohádzali do mora náklad, ktorý bol na lodi, aby ju urobili ľahšou. Ale Jonáš zostúpil dovnútra lode, ľahol si a tvrdo zaspal. Pristúpil k nemu veliteľ posádky a povedal: Prečo spíš? Vstaň, volaj k svojmu Bohu. Azda sa Boh rozpomenie na nás a nezahynieme. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti za tvoje prebudzanie našich životov. Ďakujeme ti, že sa dotýkaš našich srdc. A v tom dotyku prežívame otrasy preto, aby sme ďalej neboli leniví v duchovnej práci. Aby sme rozpoznávali čas príhodný na takú službu, akú si nám určil. A tá služba je presná a jasná. Preto cirkev, ktorú si si ustanovil ty sám, má povinnosť byť na modlitbách pri počúvaní slova teraz veľmi bdelá, pozorná, aby každý, kto prijal službu od teba, mohol na základe slova prítomného od teba, z neba prichádzajúceho, konať tvoje dielo spásy skrze teba, v tebe, Pane Ježišu. Lebo len kto žije v tebe, tak ako povedal Pavol, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A kto má Krista, ten žije v Kristu tiež. A len kto žije v tebe, môže hovoriť slova, ktoré by človek vysloviť nemohol. A tak teraz, keď sú veľké búrky, aj vo vonkajšom prostredí, aj v srdciach ľudí, a keď tie búrky vyvolávajú strach u mnohých, a keď počas tých búrok niektorí volajú k tým svojim bohom a ešte väčšmi sa dostávajú do tých svojich pút, tak my nemôžeme spať. Preto ti ďakujeme, že si nám otvoril príbeh. Keď Jonáš na jednej strane spal, a to tvrdo spal, ale ty si sa postaral, aby zaznelo nad ním volanie, hoci cez ústa pohana. Prebuď sa, vstaň a volaj k svojmu Bohu. A tak to máme robiť aj my. Pretože ty si nám pripravil čas zľutovania, keď budeme k tebe volať a uvádzaš nás teraz a uvedieš v tejto neistej dobe do jasného svetla. aby sme vedeli, ako máme ďalej za Tebou kráčať. Tak nám pomôž dobre dnes porozumieť Tvojej odpovedi na naše volanie. Amen. Prečítam teraz z prvého listu Petrovho, zo 4. kapitoly od 1. po 7. verš. Keď Kristus trpel telesne, vyzbrojte sa aj vy tým istým zmýšľaním, že kto trpel telesne, prestal hrešiť, aby dokiaľ je ešte v tele, nežil viac podľa ľudských žiadostí, ale podľa vôle Božej. Veď prešlo dosť času, v ktorom ste žili podľa vôle pohanov, chodiac v neviazanosti, náruživosti, pijanstve, hodovaní, opilstve a nedovolenej modloslužbe. Zaráža ich, že sa nerútite s nimi do toho istého prúdu rozpustilosti a rúhajú sa. Ale zodpovedať sa budú tomu, ktorý je pripravený súdiť živých aj mŕtvych. Lebo preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvým, aby boli súdení síce po ľudsky v tele, ale aby žili duchom podľa Boha. Koniec všetkého je blízko. Buďte teda rozvážni a dbajte na modlitby. V knihe proroka Jonáša som prečítal, že slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi a slovo Hospodinovo mu presne oznámilo, čo má robiť. A toto slovo dnes aj nám oznamuje presne, čo máme robiť. Choďte do tohto veľkého sveta, ktorý odporuje Bohu a sa dostal už do úplnej neviazanosti, o ktorej som čítal v prvom liste apoštola Petra v 4. kapitole. Tá neviazanosť je už neúnosná. Takže choďte do tohto veľkého sveta, teraz poviem, ktorý odporuje Bohu, lebo pojem svet znamená, to sú tí, čo odporujú Bohu. A hovorte, a teraz čo máme hovoriť? Pretože aj ten kapitán na lodi medzi námorníkmi, ktorý mal dobre viesť tú loď, povedal, hovor k Bohu, vstaň, volaj k svojmu Bohu. Takže Boh hovorí, vstaň, chod do toho veľkého mesta, Jonáš. Ale čo má Jonáš robiť a čo má robiť cirkev Kristova dnes, keď aj ten kapitán alebo tí, ktorí sú, povedzme, v tom svete, ktorý vzdoruje Bohu, vedia, že už je koniec ich možností a prosia kresťanov, budú prosiť, volať teraz ku kresťanom. Konečne teraz aj vy sa už prejavte nejako vo svete, lebo máme veľa programov na záchranu sveta, ľudstva, pri rôznych vírusoch, ale nenachádzame napokon nikdy také finálne riešenie a tu príde, taký čas sa teraz blíži, niekto z tých, čo doteraz odporovali Bohu a príde za jedným zo znovu zrodených, posvetených prorockých služobníkov, nejako sa s ním spojí, to Pán sa o to postará a bude hovoriť, vstaň, volaj ku svojmu Bohu. Boh nám vopred povedal, no vstaňte a choďte do tohto mesta, lebo tam sa počase začnú ľudia obracať, ale oni budú chcieť len záchranu najprv na mori, na tej lodi, ktorá predstavuje tie pozemské aktivity. Loď sveta má svoje presné technologické postupy. Ale my, keď sa taká loď začne topiť, ponárať, keď v búrke nemá už schopnosť prechádzať cez ťažké vlny, máme iné ako technologické postupy alebo ako technickú bohoslužbu. Takže Na jednej strane Boh povedal, staň, ty církev moja malá, ty malé stádo, ktoré som ustanovil, lebo Izrael bol stvorený národ. A církev je znovu stvorený ľud. Tak len taký môže vstať a ísť do toho veľkého sveta a priniesť mu riešenie, kto je stvorený Bohom. Kto je pripravený cez skutky Kristove konať nové dielo na zemi. Takže dvakrát zaznelo vstaň, najprv Boh hovorí vstaň a choď, to nie je kapitán, najprv povedal hynieme, ale Boh hovorí vstaň a choď do tohto sveta, tam počase uvidíš, čo sa bude diať, príde búrka, loď predstavuje ten svet, niekto sa toho proroka bude pýtať, čo sa to deje, prorok bude spočiatku utekať pred Bohom rovnako ako pohania, ale jediný vie, o čo ide. Prečo svet hynie? Lebo nešľachetnosť sveta vystúpila predo mňa, hovorí Boh. To nie my hovoríme. Keď také otázky kladú dnes mnohým kazateľom, teológom, profesorom na teologických fakultách, je to Boží hnev? A keď veľakrát odpoveď je nie, to nie je Boží hnev, Boh je láska, tak je potrebné z písma hľadať odpoveď, čo sa tu deje. A v písme je uvedená paralela, obdoba toho, lebo Ninive predstavuje veľké mesto, hriešne mesto, celok sveta. Tak káž proti nemu, lebo ich nešľachetnosť toho sveta je na vrchole. Vystúpila, tu je napísané, je na vrchole. Boh čakal, zmilovával sa, kým nebola na vrchole. A dnes opäť ten dátum budem hovoriť, od určitého času ho hovorím, 26. septembra, Pán hovorí, toto dnes sa musí kázať v mojej cirkvi. Nešľachetnosť Ninive vystúpila predo mňa. Je na vrchole. Prvý list Petrov, opäť 4. kapitola, čítal som, aká nešľachetnosť. Takže je tu hodovanie, je tu na jednej strane zdanlivo radovanie sa, ale zo strachu. Mnohí chcú prekryť svoj strach. Takže vstaň, choď, ich nešľachetnosť vystúpila predo mňa a potom ten nejaký vodca tej lode, kapitán, ten, kto vo svete pripravuje nejaký veľký program záchrany, zrazu vidí, že to zlyháva, tak tiež hovorí, vstaň. Volaj k svojmu Bohu. Prečo spíš? Cirkev, prečo spíš? Prečo spíte? Prečo vy všetci, ktorí vidíte, aká je nešľachetnosť všade okolo vás, mlčíte? Prečo nehovoríte presne tú diagnózu sveta? A aká je tá diagnóza sveta? A ako presne ju máme povedať? Čítal som to v prvom liste Petrovom v 4. kapitole. Budete trpieť telesne, lebo hovoríte Božiu pravdu a na takú pravdu sa útočí. Ale nebojte sa, vyzbrojte sa pri tom utrpení zmýšľaním Ježiša Krista, jeho slovom. To je meč ducha. Budete trpieť útoky pre pravdu, ktorú zvestujete. Do istého času Pán to dovolí, ale pretože zvestujete pravdu a že máte zmýšľanie Kristovo a že ste už tak vyzbrojení, tak môžete z písma vedieť, čo sa teraz deje v tejto dobe. Vy prestávate hrešiť, nežijete programovo. Hriechu. To znamená, prestávate hrešiť. Prestali ste hrešiť. Náš program už nie je stôl šťastia, stôl úspechu, ale stôl Pánov. Prestali sme hrešiť. Máme iný program. Zvestovať spásu, evanjelium. Takže vyzbrojte sa, keď trpíte dnes, včera, keď ste trpeli, telesne, duševne, keď na vás útočili zmýšľaním Ježiša Krista, že keď ste vydržali po určitý bod tie útoky a necúvli ste a pokračujete v zvestovaní evanjelia, tak teraz vám Pán dá ofenzívu. A tu je napísané, akú. My už žijeme podľa vôle Božej, to je ofenzíva. Kto podľa vôle Božej žije, tak dostáva po určitom čase meč ducha, aby ním konal. Lebo Božie slovo hovorí, najprv máme trpieť, strpieť útoky pohanov, ktorí majú len svoju múdrosť stále, ale preto, aby sa prebudili aj pohania, aby po útokoch sa na tých kresťanov začali sami seba pýtať, ako to, že necúli títo ľudia. To potom musí byť veľká pravda, ktorej žijú, keď oni necúvajú ani pri našich útokoch. Oberáme ich možno o miesta pracovné, o peniaze, o financie, všetko im skracujeme a čakáme, kedy konečne sa zrieknú mena Ježiš. A keď sa nezriekajú, tak zrazu mnohí sa začnú pýtať, aká je to pravda, keď vám sa oplatí aj umrieť pre tú pravdu. A my povieme vtedy, Ježiš je pravda. Nie pravda, je niečo iné. Ježiš je pravda. Ja som cesta, pravda, život a tak ďalej, povedal pán Ježiš. Takže, keď teraz je tu diagnóza doby, že už prešlo dosť času, v ktorom žili ľudia podľa vôle pohanov aj v cirkvi, už vystúpila neprávosť ľudstva pred Boha. V liste Petrovom je to tak napísané, už prešlo dosť času, v ktorom žili ľudia svojvoľne. A to znamená tak, že chodili v neviazanosti. Nebudem to opakovať, ale teraz koniec všetkému je blízko. Takže vstaň, dvakrát sa tu opakuje a prejdeme k tomu podstatnému teraz. Už aj Jonáš pochopil, že namiesto toho, aby počúval Boha, pretože nikto už nepočúva Boha, každý len opakuje nejaké formulky, buď z písma opakuje formulky, alebo z katechizmu, ale nepočúvajú Boha živého ľudia. Ani Jonáš nepočúval, ale teraz chápe už, o čo ide. V tej vrcholiacej búrke, keď sa strhla veľká búrka, a keď už vedel aj Jonáš, že svetu hrozí stroskotanie lodi, hrozilo stroskotanie, a keď už aj pohania sa prestávajú smiať, a keď už námorníci strácajú schopnosť riadiť loď, a prichádza ten čas, keď už dostali strach aj tí, ktorí boli veľmi suverénni, a blíži sa ten deň, tak zrazu volaj na svojho Boha. Kde je tá cirkev, ktorá vie volať tak na Boha, že už sme počuli veľakrát, že Boh im aj odpovedá. Doteraz sme sa z toho posmievali, ale teraz hľadajme toho maličkého, alebo tú malú cirkev, alebo toho jedného, na tej celej lodi jedného, ako bol aj apoštol Pavol, jeden na tej lodi, ktorá tiež stroskotala blízko Malty. No kde je ten jeden? A už sa nepýtajú, kde je to množstvo, tí, ktorí vo svete majú radi množstvo. Kde je ten jeden, ktorý vie volať na Boha a ktorý počuje, čo Boh hovorí? Pristúpil k nemu veliteľ, príde k tejto cirkvi niekto zo sveta onedlho a bude sa pýtať, čo robiť. Ako sa pýtal Pavol, keď bol Saulom a bol veľmi silný a si myslel, že môže poviazať kresťanov. A zrazu sa strhlo niečo, čo Pavla zhodilo, alebo Saula, vtedy ešte sa Saul volal, z jeho pozície pýchy a sa začal pýtať, čo robiť. No a teraz povieme to, čo robiť. Tak v prvom liste Petrovom som už prečítal, koniec všetkému je blízko, buďte teda rozvážni, rozvažujte. Začnite naozaj tak premýšľať, že by tie váhy, ktoré vám dajú pravú mieru a odpoveď, ktoré slovo má váhu, ktoré slovo nemá váhu, buďte rozvážni, príjmite váhy Ducha Svätého, ktorý všetko vám poradí, ktoré slovo je teraz centrálne a keď budete mať odpoveď, ktoré slovo dnes je centrálne pre vás, pre nás a pre tých, ktorí vo svete sa smejú, zatiaľ ešte sa smejú, lebo ešte tá burka, oni ju nevidia. Nevrcholí Vo svete už vrcholí, ale aj tak ju nevidia mnohí. Tak to teraz jedno slovo treba vedieť, aby sme, tak ako Jonáš, vedeli rozvážne hovoriť, lebo doteraz sme aj my možno hovorili veľakrát také rady ľuďom, ktorí boli na hranici života a smrti, ktoré možno boli dobre z hľadiska nejakej teórie. Ale my hovoríme odkaz od Boha prítomného, od Pána Ježiša živého. Takže teraz čo je podstatné? V Izaiášovi v 56. kapitole je cirkvi oznámené, čo má robiť. Izaiáš 56. kapitola, v prvom verši. Zachovávajte právo, konajte spravodlivo, lebo moja spása je blízko, už príde. A moja záchrana už sa zjaví. Čiže, keď sa pohan trasie, ateista, ktorý doteraz tvrdil, čo mňa je do Boha, má prvú odpoveď takúto od nás, od cirkvi Kristovej počuť. Aj pre teba je už spása blízko, aj tebe Boh ju neuprie. Keď sa začínaš pýtať, čo máš robiť. Keď otázka, čo mám robiť, je vážna. Spása príde aj k tebe. Je už blízko. Záchrana Božia sa už zjaví. A teraz urobím malú pauzu. Ja tu kážem asi 7 rokov o jednom slove, volá sa, alebo to slovo znie sela v žalmoch. Ľudia niekedy čítajú žalmy, sela a idú ďalej. Ale to sela je tam práve preto, aby nešli ďalej. Aby sa zastavili možno na hodinu, lebo sela znamená pauza, prestávka, skloň sa, stiš sa, aby si potom mohol vykriknúť v pravde nejaké slovo, dvihnúť ruky. Ale priznajme sa, či sme niekedy dávno nečítali aj my žalmy tak, že sme čítali žalm, v ktorom bolo napísané sela, tam bolo nejaké sela, selach v niektorom preklade rohačkovom. No ale nikoho sela nezaujímalo, ideme ďalej rýchlo. Čo to je sela? No to je to, že ty sa teraz odmlč, mlči ob už, už si sa dosť namudroval, kresťan, aj nekresťan, teraz mlč, polož si ruky na ústa a konečne počúvaj, čo hovoria ústa Božie. Tak keď som Izaiáša čítal, že konaj spravodlivo, lebo je spása blízko, a keď toto máme povedať pohanom, no tak to bude pre nich nestráviteľná odpoveď. Veď doteraz si tiež mysleli, že konali spravodlivo mnohí, lebo je to možné, že mnohí sa o to pokúšali. No ale aby sme zachovali právo, a dnes sa o tom píše denne v novinách, čítate na internete o práve, o tom, ako sa má súdiť, aké majú byť súdy. No ale zachovávajte právo, konajte spravodlivo, tak ako to ja mám urobiť? Lebo moja spása, opakujem, je blízko, už príde. A moja záchrana už sa zjaví. Zložité všelijaké špekulácie, milión teologických systémov je zbytočných, pretože odpoveď je taká jednoduchá, že ju pochopí aj 5-ročné dieťa. Môj syn mal 5 rokov, keď prežil znovu zrodenie. Ja som bol vtedy formálny kresťan, zbitý svojimi žiadosťami tela. Sedel som vo svojej pracovni a bol som na pokraji zúfalstva, ako Jonáš tu v tej lodi dovnútra šiel, do hĺbky lode, bol na úteku od Boha, vedel, že Boh je živý. A ja som tak bol rovnako, kde si hlboko v tej lodi, na pokraji zúfalstva. A premýšľal som tiež, ako mám ďalej žiť, keď zomieram. Môj syn mal 5 rokov a ja som zomieral. Vo vlastnej pracovni, kde som si myslel, že som napísal veľké literárne diela predtým. A kde som sa veľakrát cítil šťastne a som si myslel, no to je tá moja pracovňa, kde budem dobre premýšľať a píšem rozhlasové hry a píšem rôzne poviedky, novely, ale zrazu pre žiadosti vlastného tela, ktoré ma postupne ničili, som sa ocitol v bahne hriechu a zahynutia. A vtedy som počul to, čo som Jonášovi teraz prečítal. Najprv ku mne sa ozýval veľakrát predtým Pán Ježiš. Chcem, aby si hovoril moju pravdu, zvestoval moje evanjelium, ale ja som ho nepočúval. Až došlo k tomu dňu, keď som zrazu vnímal, že sa tá loď, tá izba, v ktorej sedím, krúti. Zo mnou sa všetko krútilo. Búrka v srdci bola neznesiteľná. A vtedy som začul znova. Volaj, a keď budeš zachovávať právo a konať spravodlivo, lebo moja spasa je už blízko, moja záchrana sa už o chvíľku zjaví, o niekoľko minút, tak budeš blahoslaveným mužom. A ja v úplnej tme, v podsvetí, v strese, keď toto počúvam, zachovávaj právo, konaj spravodlivo, moja spása je už blízko, už príde. A ona prišla potom o niekoľko minút. Už sa zjaví a budeš blahoslavený. Tak som povedal, Pane, ako? Odpoveď, ktorá je jednoduchá, je práve v tom prvom slove. Povedal som, Pane. Ale nepovedal som to v tej modlitbe, ktorá bola skôr nie modlitbou, ale bezmocnosťou, to Pane len tak, ale poprvý raz som to Pane vydýchol, ako keby naposledy, a zároveň poprvý raz. To Pane Ježišu nebolo už povedané Pane Ježišu, ako to vieme formulovať v opakovaných modlitbách, ale povedal som taký vzdych. To bol vzdych a Duch Boží mi vysvetlil, teraz si vzdychol za Ježišom. Každý človek potrebuje Ježiša, to je konať spravodlivo, to je zachovávať právo, prijať Ježiša, ale prijať ho tak, že povieš mu tým výdychom posledným Pane, keď človek zomiera, inak povie Pane, ako keď je plný síl a hovorí, o Pane, potreboval by som trošku lepšiu pozíciu v práci, o Pane, potreboval by som, a človek si vymýšľa daromnosti. Čiže nastal posledný výdych môjho života. Ja som prežíval totiž zahynutie a zároveň fyzické zomieranie. A keď som povedal, Pane, ale ako, čo? Stačilo povedať to Pane tak, že to bolo vyslovené ako prvé a posledné slovo v modlitbe. A zrazu som bol v šoku, lebo som zbadal svojho syna. 5 rokov mal môj syn a ja som ho poprvý raz zbadal. Samozrejme, že som ho fyzicky videl predtým veľakrát. Ale kto uteká od Boha, nič nevidí správne. Spí duchovne, je mŕtvy. A vtedy som povedal takúto modlitbu. Pane, veď ja poprvý raz vidím svojho syna. Má 5 rokov. Hrá sa tam s nejakým legom. A ja sa tu pýtam teba, čo mám robiť, veď syna by som mal objať a zavolať ho k sebe. A tak som ho zavolal k sebe. Hovorím, Mirko, poď ku mne. To svedectvo už poznáte. Povedal som mu, po tej otázke Bohu, ako konať spravodlivo, Pane, ako môžem opäť žiť? Ako sa môžem dostať z toho podsvetia, z tej záhuby, z tej smrti? Umieram. Takže poď ku mne, Mirko, môj syn prišiel, pribehol, priletel, ako sa píše, hej, že niekedy dostane tá mládež orlie krídla a zrazu letí. Lebo toto poď ku mne takmer nepočul dovtedy. On bežal, ako ja raz, keď na Vianoce som mal dostať darček, tak u stromčeku, až som sa podkynal a som padal, takže bežal ku mne a ja hovorím, čo to robíš? Tak staviam, povedal mi niečo z lega, pokračoval, chceš, ocko, ukážem ti, postavím ti. A teraz povedal, čo mi chce ukázať, postaviť nejakú formu, nejaký tvar z toho lega, vtáčika. skrátim to a ja som povedal, poviem ti rozprávku nejakú. Zatúžil som svojmu synovi vyrozprávať nejakú rozprávku. Poprvý raz v živote. Ale pán to tak zariadil, že som si nevedel spomenúť na nejakú rozprávku. Vôbec, na nejakú. A tak som sa díval do Biblie, mal som pred sebou otvorené Evanjelium podľa Jána, 12. kapitolu a pomyslel som si tak, o pane, rozprávku neviem, poviem mu tvoje slovo vo forme detskej, v detskom takom podaní, to, čo mám pred sebou otvorené Evanjelium Jána, 12. kapitola, tak som povedal, Mirko, prečítam ti niečo, to bude tak povedané jednoducho a bude to ešte niečo väčšie ako rozprávka. A čítal som tento verš svojmu synovi. Veru, veru, hovorím vám, ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová ho pre večnosť. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude i môj služobník. Ak mi niekto slúži, ucti ho otec. A vtedy som mu povedal toto. Vieš, čo to znamená zomrieť v pôde? Vieš, čo to je, keď zrniečko padne do zeme a má umrieť? A začal som mu kresliť zrno v zemi. A čo, keď umrie zrno, z toho vznikne? Tak som nakreslil svojmu synovi taký klas a v tom klase zrna. Ako vyrazí von na povrch ten klas. A hovorím, vidíš, musí umrieť to zrniečko, aby sa narodilo niečo nové. A vtedy som si uvedomil, veď ja som v modlitbe predtým povedal pánovi ešte, pane, povedz mi, čo to znamená žiť pre teba ako dieťaťu. Pane, povedz mi to ako dieťaťu. A pán mi dal vyrozprávať môjmu synovi to detským jazykom, aby som to ja pochopil. Tak som umrel v ten deň sebe naplno a začal som žiť Bohu. Tak bola blízko spása ku mne v ten deň. Pán povedal, už príde a prišla. On prišiel. Moja záchrana už sa zjavila sa v ten deň. No a teraz Jonáš, keď toto prežil v hĺbke lode, tiež umrel tá hĺbka lode, alebo vnútrajšok, o ktorom som čítal, znamená tú zem, kde umiera človek sebe, ako zrno. No a keď Jonáš toto všetko prežil, tu je napísané, keď vnútri lode bol už, kde zostúpil, keď tam už tvrdo spal, ako keby umrel, spí, ako Lazar, si mysleli niektorí, spí, tak zrazu som začul, že tu je rozhodujúci moment. Povedz nám, pre koho nás stihlo toto nešťastie. Ja som zároveň vedel, že som už spasený. Po tom prihovore synovi, po tej kázni, ktorú som možno poprvé v živote povedal v rodine, ale vedel som aj jedno. Dovtedy môj život, hoci som vo svete niečo dokázal, sa mi zdalo na tom poli mojej dovtedajšej práce. Môj život bol posiatý, alebo cez môj život sa vinul hriech, ktorý spôsoboval ľuďom skôr nešťastie aj mojim rodičom ako šťastie. A tak som zrazu poprvý raz činil pokánie celkové. Všetky veci, ktoré som robil zle v živote, som hovoril 3 noci. 3 dni a 3 noci som hovoril pánu Ježišovi. Ako som ubližoval rodičom, ako som ubližoval sestre, ako som ľuďom, ktorých som mal na tej ceste života možnosť stretnúť, ubližoval. A tak som vzýval Hospodina. Ale to už nebolo také vzývanie, ako je v 9. verši v Jonášovi. Keď sa skúša nejaký kresťan na skúške počas náboženstva. Kto si? Koho vzývaš? No vzývam Ježiša Krista. Ja som povedal, teraz som pane tvoj, teraz chcem už nie cez slova, ale cez srdce ťa vzývať, aby tvoje slovo prechádzalo cez moje srdce. No a tak, aby som to už uzavrel a ideme k záveru, som dospel k tomu, že ja som zo seba to samozrejme robiť nemohol v ďalšie roky. Ale dospel som, dozrel som k tomu, čo mi pán povedal ako Jonášovi tu na úvod. Budeš hovoriť slovo, ktorému budú mnohí odporovať. Budeš musieť kázať proti hriechu. Budeš musieť kázať proti hriechu v cirkvi mojej. Medzi ľuďmi, veriacimi aj neveriacimi. Mnohí sa vzburia. Budú sa rúhať. Budú sa hnevať. Bude tá cirkev mala takto kázať, hovoriť také posolstvo proti hriechu, nie proti človeku, ale proti hriechu cirkvi tiež. No a keď sa to vlastne začalo, táto moja služba, určená pánom, lebo to neboli moje plány, tak som si vtedy prečítal Lukáš 12. kapitola 32. verš, ktorý tu opakujem roky a tu sme v závere. A tak ako ty si prežil to poslanie, že máš kázať proti hriechu a aj tam, kde budú ľudia si povrávať, že to je pýcha, tak si ustanovujem podľa Lukáša 12.32 malý zbor, ktorý ako jedna duša má kázať proti hriechu a ísť rovnako po tej ceste utrpenia. A hoci sa to ľuďom nebude páčiť, tak je to rozhodnutie Božie. Ustanovenie cirkvi prečítam znova, vy ho dobre poznáte. 12. kapitola 32. verš, aby ste vedeli, do čoho ste začlenení. Lukáš 12.32. Neboj sa, malé stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte a rozdajte ako almužnu. Získajte si mešce, ktoré sa nezoderú. Nehynúci poklad v nebesiach, kam sa zlodej nepriblíži, ani moľ nekazí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. No tak sme začali žiť, že sme sa všetci, ktorí sme do toho malého stáda boli začlenení, odovzdali pánovi s celým svojim majetkom, tak vznikol zbor, ako je napísané v Novej zmluve veľakrát, a cirkev, ktorá je v tvojom dome, je napísané na mnohých miestach. Takže keď cirkev, ktorá je v dome, tak zrazu pán niečo tvoril nové, rodiny začal obnovovať, mali sme mať bohoslužby tam, kde sme zároveň žili všedný život. No a dnes, po tom všetkom, keď máme opäť jasno v tom, kto sme a ako nás pán ustanovil, uzatváram toto posolstvo cez ten prvý list Petru 4. kapitolu s tým, že spojíme to s Jonášom, s textom, ktorý som čítal na úvod, že ten text, ktorý je v Petrovi v spojení s Jonášom, máme mať teraz ako ústredný 26. septembra a v ďalšie dni, lebo do tohto času dospel svet a my máme rozumieť tomu, čo sa deje vo svete podľa Božieho zjaveného slova. Takže, keď sme sa cez tú Jonášovú modlitbu, poviem druhú kapitolu, ja som hovoril o svojej modlitbe, ktorá bola tiež v hĺbke mora, vy ste takú modlitbu už vyslovovali, keď ste boli na hranici života a smrti, tak cez tú Jonášovú modlitbu, kde je uvedené v tej druhej kapitole, že sme boli v hĺbine uprostred mora, obklúčení prúdom a všetko sa cez nás prevalilo. Keď sme toto prežili, také obklúčenie, tak teraz máme vedieť to rozhodujúce. Už sme z toho vytrhnutí, z tých hĺbin, keď sme museli drvenie prežívať, aj pre vlastné hriechy, aj preto, čo svet nechcel niesť. Ale teraz vstaň, 3. kapitola, 2. verš. Choď do veľkého mesta Ninive a káž mu, čo ti poviem. Čiže už niečo my chceme, alebo čo kedy nám na um zíde, alebo aké podľa nejakých hesiel každodenných si niečo vyberieme z písma. Ale teraz máme hovoriť jednoznačne to, čo aj Jonáš mal povedať. Vystúpili hriechy sveta pred Boha. Jonáš to povedal tak, že už krátky čas je len pre ľudstvo. A keď sa nebude kajať, tak bude Ninive celé zničené. Keď sa to veľké mesto nebude kajať. Teraz je to svetu oznámenie, lebo Ninive predstavuje celý svet. A my máme kázať to, na záver poviem, čo máme v srdci, ale na to zabúdame. Kázeň Pána Ježiša Krista, Marek 1.15. Takže počúvajte záver, ako kázať proti mestu. Nie proti človeku, nie proti novému mestu, nie proti vzťahom, ktoré majú byť vzťahmi v slobode od Boha podarovanej, nie proti tomu. Za tie vzťahy bojujeme, ale proti tomu máme kázať, čo je hriechom a čo obkľučuje ľudstvo. Marek 1.15. Ako mám kázať? Pýtal som sa Pána Ježiša. A keď si sa ty pýtal, ako máš kázať? Lebo mnohí už povedali, no ale ja kázať neviem. Tak Marek 1.15 je preto tejto cirkvi ako kázeň Pána Ježiša. Ten verš podarovaný 1.15 Marek, aby nikto nemal výhovorku, že to sa nedá, to je zložité oznamovať Božiu vôľu. Takže káž, a teraz v akom zmysle to je proti mestu? Samozrejme proti hriechom mesta. Lebo Nový Jeruzalém znamená, sme za mesto očistené. Obnovené, za cirkev obnovenú, za cirkev prebudenú, za kresťana prebudeného. Sme za to, aby sa každý prebudil, aby nikto nezahynul. Takže Marek 1.15 je táto kázeň. Naplnil sa čas. Vystúpili pred Božiu tvár už hriechy sveta. Už sú tam na vrchole. Naplnil sa čas. Spása je blízko, hovoril som podľa Izaiáša 56. Priblížilo sa kráľovstvo Božie. No a tu je teraz proti hriechom. Musíme kázať, ale my kážeme proti hriechom ako? V duchu evanjelia. Takže teraz tu je pokánie činite. Tak sa káže proti hriechom. V duchu evanjelia. To nie je povedané, si hriešný, umrieš už. Čiň pokánie, aby si neumrel. Tak sa káže proti hriechu. Môžeš činiť pokánie. Preto som vyrozprával svedectvo o tom, ako ja som prežil cez odovzdávanie svojho srdca a cez priznanie sa ku svojim hriechom spasenie. Takže keď to moje svedectvo zaznelo ako slovo pravdy a svedectvo o Pánu Ježišovi, tak pokánie je možné činiť aj celkom stratenému človeku. Aj tomu, kto vzdoroval Bohu. Svet vzdoruje Bohu a keď kresťan vzdoruje Bohu, to je ešte horšie. Ale aj pre toho je šanca dnes, ale nie zajtra. Už toto jedno si nechajme k srdcu pripustiť. Keď sa niečo nám dnes povie, to neplatí tak, že dobre, pane, ale zajtra to budem počúvať tak pozornejšie. Lebo keď dnes sa nenecháš prebudiť, tak ti hrozí, že zajtra zaspíš tak, že sa už nikdy neprebudíš. Takže pokánie čiňte a verte v evanjelium. No a ako celok tu prečítam ten verš a sme v závere. Ako máme kázať dnes? Aký je tu vrchol akého času Božieho? Izaiáš 56.1. Konajte spravodlivo, lebo spása je už blízko. V svedectve som povedal, ako je to možné prijať Pána Ježiša, ale kto prijíma Pána Ježiša, musí jeho reč odovzdávať, keď v nás žije Kristus. Takže počúvajme na záver ten verš, tú kázeň Pána Ježiša a to si zo srdca nenechajme nikdy vziať, ale buďme tomu slovu verní. Evanjelium podľa Marka 1. kapitola 15. verš. Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Pokánie činte a verte v evanjelium. Amen. Pane Ježišu, ty si blízko. Aj pri tých, ktorí ti vzdorovali, ktorí sa rúhali, ktorí sa ti posmievali, ktorí od teba utekali. Ty si teraz blízko všetkých, nikoho nechceš vynechať. Ale zároveň je tu varovanie a upozornenie. Čas sa naplnil. Zajtra už bude neskoro. A tak prebuď sa, kto spíš, a zaskvie sa ti Kristus. Ďakujem ti, Pane, že si mi dovolil povedať svedectvo, ako si vytiahol z bahna hriechu mňa. A hoci to z hľadiska človeka a z môjho hľadiska nebolo možné, aby som sa už dostal z toho bodu zahynutia, ty si vo svojom slove sa ku mne priblížil a povedal si, konaj spravodlivo, lebo spása je blízko a už sa ti zjaví. A ja som pochopil, že teba mám prijať. Kto teba príjme, začne konať spravodlivo a začne žiť nový život. A tak nám pomôž, aby sme to, čo sme dnes začuli, si už nikdy nenechali vziať zo svojich srdc a aby sme každému ešte dali nádej, a to cez slovo Evanjelia. Volajte, vstaňte, kričte k Bohu a spása, ktorá je blízko, sa vám zjaví. Tak, Pane, veľmi túžime, aby tá spása sa stala pre našich najbližších skutočnosťou, aby prežili záchranu, lebo čas sa už naplnil a kráľovstvo Božie sa už na dosah približilo. Tak ti ďakujeme, že si nás nenechal v tme, ale zjavil si nám túto pravdu v svetle svojho slova. Amen. Amen.